Aizvadītajā diennaktī atklāti 30 jauni ar COVID-19 saslimušie. No tiem 18 ir patvērsmes zilais krusts iemītnieki. Viņiem nav slimības pazīmju un viņi ir veseli. Kopumā Latvijā ir inficēti 712 cilvēki, bet slimnīcā ārstējas 37 pacienti, no kuriem 5 slimība ir smaga. Šajā pavasarī samazinājusies arī citu elpceļu slimību izplatība. Gripas epidēmija šogad beidzās agrāk nekā parasti. Arī ar citām elpceļu slimībām šogad cilvēki slimo mazāk. Mediķi to skaidro ar COVID-19 dēļ ieviesto distancēšanos un higiēnas prasībām. Aptuveni pusei neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku piemaksas par darbu COVID-19 krīzes laikā ir 5-10% apmērā. Piemaksas saņēmuši vairāk nekā 2,5 tūkstoši neatliekamās palīdzības darbinieku. Piemaksas saņēmuši arī slimnīcu darbinieki. Visvairāk ir to, kas saņēma 30% piemaksu. Nacionālie bruņotie spēki aicina bezdarbniekus pievienoties armijai. COVID-19 krīzes dēļ bez darba palikušajiem armija piedāvā darbu. Interese par profesionālo dienestu bija novērojama arī pirms COVID-19 izraisītās krīzes. Spānijā no COVID-19 mirušo skaits pārsniedzis 20 tūkstošus. Aizvadītajā diennaktī nomira par 20 cilvēkiem mazāk nekā iepriekšējā diennaktī. Varas iestādes uzskata, ka Spānijai ir izdevies pārvarēt pandēmijas augstāko punktu. Spānija koronavīrusa pandēmijā ir trešā vissmagāk cietusī valsts pasaulē pēc ASV un Itālijas. Itālija paziņoja, ka gūsi uzvaru pār koronavīrusu valsts dienvidos. Šis reģions ir nabadzīgākais Itālijā. Uzskata, ka tas nebija tik labi sagatavots pandēmijai, kā bagātie valsts ziemeļi. COVID-19 Itālijā prasījusi ap 23 tūkstošiem cilvēku dzīvību. Maskavā stingrie ierobežojumi koronavīrusa dēļ pagarināti līdz 1. maijam. Iedzīvotāji drīkst iziet no mājām tikai ar īpašām atļaujām. Krievijā pēdējās diennakts laikā reģistrēti vairāk nekā 4,5 tūkstoši jaunu saslimušo, bet kopumā inficējušies ap 37 tūkstošiem cilvēku. Ukrainas ugunsdzēsēji turpina dzēst ugunsgrēkus netālu no bijušās Černobiļas atomelektrostacijas. Dūmi no ugunsgrēkiem pārklājuši Ukrainas galvaspilsētu Kijevu. Pilsētā izveidojies biezs smogs. Kijeva atrodas tikai 70 km no Černobiļas. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un par laikapstākļiem Rīgā pat laban 4 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Svētdien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, vietām galvenokārt austrumu novados, gaidāmi nelieli nokrišņi. Rietumu, ziemeļrietumu vējš pāries ziemeļu vējā. Tas būs brāzmains 8-13 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs -2 + 2 grādi, piekrastē līdz +4 grādiem, dienā +6 + 11 grādi. Rīgā nokrišņu nebūs, bet ziemeļu vējš būs brāzmains. Naktī gaisa temperatūra būs ap +3 grādiem, dienā +7-8 grādi. Laika tips rīt 2. labvēlīgs.